Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bolalarni masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit, internet, kompyuter yoki mobil telefoni bilan ta'minlamagan ota-onalar jazo borligidan ogohlantirilmoqda. Toshkentdagi tungi klub yonida yana pichoqbozlik sodir etildi. Pichoqlangan 4 kishidan 2 nafari halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston fuqarolariga 2021 yilning 1-yanvaridan boshlab biometrik pasportlar o'rniga shaxsni va fuqarolikni tasdiqlaydigan elektron tashuvchi qurilmaga ega hujjat sifatida ID karta berila boshlanadi. Prezidentning matbuotda e'lon qilingan farmoniga asosan 2021 yil 1-yanvaridan boshlab shaxsni raqamli identifikatsiya qilishning yagona tizimi joriy qilinadi. Mazkur tizimni joriy etish doirasida biometrik pasportlar ID kartalarga 2 bosqichda almashtiriladi. UzMay tizimi shaxsiy ma'lumoti o'g'irlanganlarning bloklangan telefonini qayta ishlatish tartibini yo'lga qo'ydi. Yangi tartib faqat chet eldan o'zi bilan telefon olib kelgan shaxslarga tegishli. Xorijdan keltirilgan telefonning IMEI kodi bloklangan har bir kishining arizasi 5 kunda hal qilinishi aytilmoqda. Import qilingan mobil telefonlar IMEI kodini registratsiya qilish uchun xorijdan qaytayotgan vatandoshlarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ushbu tizimda joriy oy boshida maxsus tekshiruv boshlangan edi. O'zbekiston tashqi qarzining umumiy hajmi 2020 yil 1-iyul holatiga 27.6 milliard dollarni tashkil qildi. Bu tashqi qarz 2020 yil boshidan buyon 3.1 milliard dollarga oshganini anglatadi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, 2020 yilning 1-yarim yilligida davlat sektori qarzdorligining o'sishi 1.7 milliard dollarni tashkil etgan. Global pandemiya va iqtisodiy faollikning pasayishi sababli O'zbekistonning suveren obligatsiyalari qiymati 2020 yilning boshiga nisbatan pasayib ketgan. Samarqand bosh imom xatibi Nuriddin Islomov 73 yoshda vafot etgani to'g'risida Samarqand shahar hokimligi xabar berdi. 22 sentyabrda e'lon qilingan ta'ziyada aytilishicha, Nuriddinxon Islomov 1970 yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimi sifatida ish faoliyatini boshlagan. Ayni paytda Toshkentning Uchtepa tumanida koronavirusga chalingan va gumon qilingan bemorlarni qabul qilish va taqsimlash markazi ishga tushirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 22 sentyabr kuni 4 kishi koronavirusdan vafot etganini ma'lum qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Minskda Aleksandr Lukashenkoning keyingi 5 yillik uchun Belarus prezidenti lavozimiga kirishishi marosimi o'tkazilgan. Inauguratsiya marosimi maxfiy suratda hozirlangan, marosim o'tkaziladigan sana haqida avvaldan e'lon qilinmagan. Lukashenko davlat rahbari lavozimiga mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida kirishmoqda. Avvalroq yevropalik rasmiylar Yevropa Ittifoqi Aleksandr Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti deb tan olmasligini bildirgan edilar. Saudiya Arabistoni rasmiylari shu yil 4 oktyabrdan e'tiboran xorijlik ziyoratchilarni bosqichma-bosqich Makka va Madina shaharlariga qo'ya boshlaydi. Bu haqda Le Figaro nashri Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Umra ibodatini ado etish uchun kelgan chet ellik musulmonlarni 2 shahardagi muqaddas qadamjolarga qo'yish koronavirus epidemiyasi vajidan mart oyidan buyon to'xtatib qo'yilgandi. Dastlabki bosqichda Makkadagi Masjidul Haramda kunlik ziyoratchi soni 6 ming nafargacha bo'ladi. 1 noyabrdan esa tashrifchilar sonini kuniga 20 ming nafarga yetkazish rejalangan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 22 sentyabr kuni Berlindagi Charite klinikasidan sog'ayib chiqqan bu vaqtda klinika sayti xabarnomasida aytiladi. Klinika saytidagi bayonotda qayd etilishicha, Navalniyning sog'lig'iga oid ma'lumotlar bemor va uning xotini bilan kelishilgan holda yozilgan. Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omskda kasalxonaga yotqizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Navalniy Novichok oilasiga kiruvchi modda bilan zaharlangani haqida Germaniya rasmiylari Bundeswehr laboratoriyasida olingan tahlil natijalariga tayangan holda ma'lum qilganlar. Keyinroq bu ma'lumotni Fransiya va Shvetsiya laboratoriyalari ham tasdiqlagan. Siyosatchining qay yusunda zaharlangani haligacha ma'lum emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Chilonzor tuman IIB 22 sentyabr kuni tuman IIB xodimi Diyor Boltayevning voyaga yetmagan bolani kaltaklab, xususiy avtomashinasiga o'z boshimcha qamagani holati yuzasidan xizmat tekshiruvini boshladi. Bu haqda o'zini Chilonzor 2 IIB boshlig'i podpolkovnik Dilshod Azimovning yordamchisi deb tanishtirgan zobit Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda IIB xodimi kaltaklagan bola masalasi jiddiy nazoratga olinganligini bildirdi. Nima bo'lgan edi? Ozodlik voqeaga guvohi bo'lgan blogger va faollar bilan suhbat asnosida hodisaga aniqlik kiritdi. Toshkentlik blogerning Ozodlikka aytishicha, 19 sentyabr oqshomida Chilonzor 6 mavzeida qattiq dodlayotgan bolaning ovozi eshitiladi. Voqea yaqin joyda bo'lgan ikki bloger IIBga qo'ng'iroq qilish bilan birga butun jarayonni video tasvirga oladi. Video tasvirda bolani sudrab, Buxoro viloyatiga oid davlat raqamidagi Matiz avtomashinasiga qamab qo'ygan aks etgan. Bola "Meni qutqaringlar" deya rus tilida faryod qiladi. Voqea joyiga kelgan blogger ayolning xushmuomala bilan mashina ichidagi bolani oynadan yupatishga urinayotgani videoda aks etgan. Bolani o'z xususiy mashinasiga qamagan IIB xodimi bloggerga xizmat guvohnomasini ko'rsatib, "Men uchastkavoyman. Bu bola kechasi nima qilib yuribdi?" deydi. Guvohnomada IIB xodimining ismi-sharifi Boltayev Diyor Ixtiyorov deb yozilgani ko'rinadi. Shundan keyin IIB xodimi o'z mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark qiladi. Oxirgi daqiqada blogger ayol IIB xodim mashinasi old eshigini ochib o'tirib oladi. Mashina ortidan ikkinchi blogger yo'lga tushadi. Videoda Chilonzor tumani 2-son IIB binosi ko'rinadi. Blogerlar bolaning onasi Irina Klimenkoga telefon qilishadi. Biroz vaqt o'tib, videotasvirda bolani qutqarishga kelgan ona ko'rinadi. U o'z o'g'li 2007-yilda tug'ilgan Vladislav Avtonomovni bag'riga bosib, "Kim seni urdi?" deb so'raydi. Bola IIB xodimi Diyor Boltayevni ko'rsatib, "Shu kishi oyog'imga va yuzimga urib, mashinasiga qamab qo'ydi" deb shikoyat qiladi. Videoda ko'ringan Diyor Boltayev "Men urmadim" deb o'zini oqlashga urinadi. Shundan keyin bolaning onasi va 2 nafar blogger IIB binosiga shikoyat qilish uchun kirishadi. Video kadrda ko'ringan navbatchi zobit namoyishkorona darcha eshigini yopib qo'yadi. YouTube tarmog'iga 21 sentyabr kuni yuklangan va bir kun ichida 30 mingga yaqin odam ko'rgan videoda 13 yashar Vladislavning ham hikoyasi bor. Hikoyada bola axlat tashab qaytayotganida IIB xodimi tomonidan ta'qib qilinganini aytadi. "Men musiqa tarafdan kelayotgan edim. U meni ortimdan mashinada kelib, nima qilyapsan?" degan yo'qsiz gap aytdi. "Men qo'rqib ketganimda nima deyishni bilmadim. Qo'rqib podyezdimga kirib, bu mening uyim dedim. U bo'lsa mashinadan tushib, menga tashlanib yerga yiqitib sudradi. U meni mashinasiga tiqmoqchi edi. Men xohlamadim. U oyoqlarimga tepdi. Baqirma deb yuzimga ura boshladi. Keyin bo'ynimni qayirib, mashinasiga tiqib qamab qo'ydi," dedi Vladislav. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan 22 sentyabr kuni suhbatda mavzu yuzasidan Toshkent shahar IIB boshlig'i Aziz Toshpolatovning ko'rsatmasi olinganligini bildirdi. IIB xodimi tarafidan bolaning kaltaklanishi mumkin bo'lmagan va o'ta tashvishli holat. Ertalabda nazoratga oldik. Toshkent shahar IIB boshlig'i Aziz Toshpolatov bizga bu masalada axborot berdi. Uning ishontirishicha bu qilmishini sodir qilganlar qattiq jazolanadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Onlayn maktab tizimida bolasini o'qitishni istagan ota-onalardan bolalarini masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit, internet aloqasi, kompyuter yoki mobil telefoni bilan ta'minlash talab qilinmoqda. Ozodlikka yetib kelgan hujjat 8 davlat idorasi tomonidan qabul qilingan qaror va unga tirkalgan ilovada bolaga ta'lim berish majburiyatini bajarmagan ota-onalar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Rahbarlari hujjatga imzo chekkan vazirlik va idoralar bu borada biror rasmiy izoh bermadi, ayni paytda inkor ham qilgani yo'q. vazirlik ularga yo'llagan savollarga javob kutmoqda. Ammo ushbu idoralarning quyi bo'g'inlarda ishlaydigan xodimlariga ko'ra qo'shma qaror jamoatchilikka ochiqlamagan, balki viloyat, shahar va tuman hokimliklari hamda maktab direktorlariga tarqatilgan. Shu yilning 29 avgustida imzolangan qaror COVID-19 pandemiyasi davrida 2020-2021 o'quv yilida umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish to'g'risida deb nomlangan. Hujjat Xalq ta'limi vaziri, maktabgacha ta'lim vaziri, sog'liqni saqlash vaziri, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri, ichki ishlar vaziri, favqulodda vaziyatlar vaziri, Milliy gvardiya va yoshlar ishlari agentligi rahbarlarining ism-sharifi va imzolarini ko'rish mumkin. Qo'shma qarorda 2020-2021 o'quv yilida maktablarda o'qish jarayonini COVID-19 pandemiyasi davri talablariga mos shaklda tashkil qilish tartib-qoidalari va bu tartibni saqlash choralari belgilangan. Hujjat mazmuniga ko'ra, farzandini uyda masofaviy ta'lim tizimida o'qitish istagini bildirgan ota-onalar buning uchun zarur sharoitni yaratib berishi lozim, aks holda ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha, mahalla organlari uyma-uy yurib, onlayn ta'lim olayotgan o'quvchilarning qanday dars olayotganini o'rganishni nazorat qilishi, natijani maktab rahbariyatiga bildirishi lozim. Fuqarolar yig'ini raislari uy sharoitida masofaviy ta'lim olayotgan voyaga yetmaganlar ota-onalarga beriladigan tavsiyalar to'g'risidagi 2-chi ilovaga muvofiq eslatma varaqasini tarqatadi, deyiladi jumladan ushbu hujjatda. Hujjatga ilova qilingan eslatmada esa masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit YouTube, Telegram, Facebook ijtimoiy aloqa vositalari orqali onlayn darslar olish, buning uchun internet aloqasiga ulanish va bolaning mobil telefon orqali sinf rahbari bilan bog'lanish imkoniyatini yaratib berish ota-ona zimmasiga yuklangan. Eslatmada bu talablarni bajarmagan taqdirda bolalar an'anaviy ta'limga jalb etilishi, majburiyatni bajarmagan ota-onalar esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 47 moddasiga binoan jazolanishidan ogohlantirilgan. Ozodlik hozircha ushbu hujjatni biror ochiq manbada uchratmadi. Navoiy, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlaridagi bir necha o'qituvchi hamda maktab rahbarlarining aytishicha, hujjat maktab direktorlari, uni imzolagan 8 ta davlat idorasi quyi bo'g'inlari, viloyat va shahar hamda tuman hokimliklariga tarqatilgan. Jumladan Navoiy viloyati xalq ta'limi tizimida ishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, hujjat bu viloyatda maktab direktorlariga Telegram kanallarda sentyabr boshida tarqatilgan. Toshkent shahridagi hukumat idoralaridan birida ishlaydigan mulozim ham bu qo'shma qaror matni jamoatchilikka oshkor qilinmagani, idoralar quyi bo'g'inlarga ijro uchun berilganini aytmoqda. Ozodlik bu hujjatni imzolagan ikki idora, Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovga Telegram tarmog'i orqali, Sog'liqni saqlash vaziri matbuot kotibi Furqat Sanayevga ham Telegram tarmog'i orqali, Yoshlar agentligi rahbari Alisher Sa'dullayevga Facebook tarmog'i orqali savollarni yo'lladi, ammo hozirgacha javob olingani yo'q. Xalq ta'limi vazirligi bu yil COVID-19 pandemiyasi davrida boshlangan o'quv yilida ota-onalarga 3 ta ssenariydan birini tanlash ixtiyori berilganini bildirgan edi. Bu an'anaviy onlayn va aralash ta'lim usulidir. Vazirlik ayni maqsadda so'rov e'lon qilgan va ota-onalardan o'zlariga ma'qul ta'lim turini tanlashni so'ragan. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14 sentyabr kuni ochilishini ma'lum qilgan, 22 sentyabr holatiga kelib, mamlakatda mavjud 10 mingga yaqin maktabning 44% ochilgani, qolganlarida esa o'quvchilar masofaviy shaklda dars olayotgani aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahri Amir Temur ko'chasidagi tungi klub yonida pichoqbozlikka aylanib ketgan mushtlashuv oqibatida 4 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 2 nafari vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshqarmaning bildirishicha, mushtlashuv 20 sentyabr kuni ertalab soat 6 atrofida sodir etilgan. Ichki ishlar xodimlari voqea joyiga yetib kelganda pichoq bilan yaralangan 4 nafar yigitdan biri, 18 yoshli Ali, voqea joyida halok bo'lgani aniqlandi. Pichoqlangan 3 kishi kasalxonaga yotqizilgan. 23 yoshli Daniel kasalxonada vafot etgan. 21 yoshli Aziz va 28 yoshli Azizbek ayni vaqtda kasalxonada davolanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kelishmovchilik 2 guruh yigitlar orasida kelib chiqqan. 8 kishining ibora bo'lgan birinchi guruh orasida 2 nafar qizlari ham bo'lgan va ularning hammasi Amir Temur ko'chasida joylashgan tungi klub yonida bo'lishgan. 5 kishilik ikkinchi guruh ham o'sha atrofda bo'lgan. Qizlardan birining o'z guruhidagi yigitga aytgan gapi boshqa guruhdagi yigitga xuddi unga aytilgandek tuyulgan. Shu sababli orada kelib chiqqan mojaro mushtlashuvga aylanib ketgan. Mushtlashuv davomida ikkinchi guruh ishtirokchisi 23 yoshli Sanjarbek pichoq chiqarib tartibsiz ravishda zarba berishni boshlagan. Natijada 4 nafar yigitlar jabrlanib, ulardan 2-tasi hayotdan ko'z yumgan, deyiladi rasmiy xabarda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mushtlashuvda ishtirok etgan 23 yoshli Sanjarbek, 18 yoshli Sardor, 23 yoshli Rahmatullo va yana bir necha kishi ushlangan. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan mazkur fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi tariqasida jinoyat ishiga jalb qilingan 23 yoshli Sanjarbek hozirda qo'lga olingan. Ayni vaqtda kelishmovchilikning yana 2 nafar ishtirokchisi bo'lmuş 18 yoshli Sardor va 23 yoshli Rahmatullolarga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur shaxslar ham qo'lga olingan. O'zbekistonda bunday ommaviy mushtlashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida 2020-yilning 5-iyun kuni ham ommaviy pichoqbozlik sodir etilgan va 4 kishi jarohatlangan edi. Jarohat olganlarning 2 nafari kasalxonaga olib kelingandan so'ng vafot etgandi. 2019-yilning 5-avgust kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida maktab o'quvchilari o'rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlangan va 2 o'quvchi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgandi. 18-yilning 26-noyabrida esa Osiyo ayig'i laqabi bilan tanilgan aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev pichoqlanib kasalxonaga yotqizilgan edi. Dastur davomida yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya, Gretka Kant kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Surxondaryoda sement temir yo'lda tashilsin degan buyruq ortidan 200 haydovchi ishsiz qoldi. Ozod mikrofon 5 oy karantindan chiqib endi ishlaymiz deganda gazdan uzib qo'yishyapti.
Davlatdan yordam so'ramay quruq non bo'lsa ham yeb o'tirdik. Shunday qiyinchilik davrida ustrans gazni gazdan uzib qo'yamiz deganin nimasi bo'ldi?
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozod mikrofonga arz qilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tadbirkorlar kuz-qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirilib, ularga ko'mir, o'tin va boshqa yoqilg'i turiga o'tish tavsiya etilgan. Tadbirkor bilan men Sadariddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi. Biz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozodlik radiosiga yordam so'rab murojaat yo'llamoqdamiz. Bizlar bir guruh Termiz shahridagi kafe oshxona ishchilari 5 oylik karantindan keyin ish boshladik. Ish boshlaganimizga 1 oy bo'lmay shahar gaz ta'minoti tarafidan pochta orqali kuz-qish mavsumida kafe oshxonalarni oqma gazdan uzib qo'yish haqida ogohlantirish xati oldik. Qachon endi bizlar gaz muammosidan qutular ekamiz? Gaz balonga o'taylik desak, gaz balonlarni mana tadbirkorlarga, mana qo'shimcha, mana mahalladan tashqarida aholinikini ham to'ldirib beradigan shahobchani o'zi yo'q. Elektr energiyasi bilan umuman ishlashni imkoni yo'q. Svet yetishmovchiligi ko'p o'chib yonishi sababli elektr bilan umuman ishlashni iloji yo'q. Kafelarni hammasi yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni pastki qavatida joylashgan, stadionlar bor, aholi zich joylashgan joylarda bor. Yashirin yo'llar bilan balonlarimizni to'ldirib kelib ish boshlaylik desak, gaz balon portlab ketsa, oqibati nima bilan tugaydi? Tadbirkorni gaz balonini to'ldirib beradigan joyni o'zi Surxondaryoda yo'q. Rahbarlarni o'zi buni yaxshi bilishadi. O'lganni ustidan tepgan qilib, ustimizdan kulib yana ogohlantirish xati jo'natishadi. 2 yildan oshdiki bir kub gaz uchun 1000 so'm to'laymiz. 3,5 million so'mlik, 2,5 million so'mlik gaz hisoblagich qo'y dedi. Gaz hisoblagichni o'rnatdik. Nima yeki desa o'shalarini qildik. 1000 so'mdan gazga to'lasalaring gazga qish payti ham uzilmaysizlar degan edi. Birinchi 1000 so'm narxini qilgan paytlari. Unda ham aldashdi mana. Unda ham aldashdi. Shunday deyishdi, aldab yana gazni uza boshlashdi. O'zimizni O'zbekistondan chiqadigan gazni nima uchun o'zimizga ishlata olmaymiz? Nima uchun hech bo'lmasa o'zimizga sal bemalolroq bersa bo'ladi-ku? Katta kafe, oshxonalar, katta-katta restoranlarda ishlolmaydi. Katta-katta restoranlar ko'p gaz ishlatishi mumkin. Mana to'yxonalar yopilib qolgan hozir. Karantinda umuman 6 oy gaz ishlatmadik. Nima shunda davlat rahbarlari o'ylamaydimi? Xalqni qancha karantinga qiynalganini o'ylamaydimi? Termiz shahri o'zi tupik shahar. Keldim, ketdim, yo'q. Juda kam. Savdo-sotiq ishlari ham yaxshi emas. Shunday bo'lsa ham
bir amallab ishlab ish o'rinlarini yaratib, qiyinchilik bo'lsa ham chidab ishlab yuribmiz. 5 oy karantinda ishsiz bo'ldik. Davlatdan yordam so'ramay quruq non bo'lsa ham yeb o'tirdik. Koronavirus tufayli qancha qiynalib o'tiribmiz. Shunday qiyinchilik davrida ustrans gazni gazdan uzib qo'yamiz deganin nimasi bo'ldi? Yangi-yangi gaz quduqlarini ochishyapti O'zbekistonda. Aholi gaz tanqisligi muammosidan qutula olmaydi. O'zbekiston vazirlari bor sharoitimizni ham yo'qqa chiqaryapti. Bizlar qanday ishlaylik? Sizlardan javob kutib qolamiz.
Deydi Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida sement tashishga mo'ljallangan 100 ta maxsus mashinaning 200 nafar haydovchisi ishsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bunga Portland sement chiqaradigan yagona zavod mahsulotini maxsus sisternali sementovozlarga tashilmasligi haqidagi og'zaki buyruq sabab bo'lgani aytilmoqda. 200 nafar haydovchi ularning vakillariga ko'ra kreditga olgan yuk mashinasi pulini to'lay olmayapti. Ishsiz qolgan haydovchilar prezidentga murojaat qildi. Odatdagi yuborilgan video murojaatda 10 dan ziyod haydovchi yuk mashinalari fonda turganini ko'rish mumkin. Transport vazirligidan ham kelib ketganidan beri shuncha haydovchi ishsiz pulsiz o'tiribmiz. Oilamizni boqolmayapmiz. Mashinaning kredit to'lovlarini yopolmayapmiz. Qancha boshqaruv to'lovlari bor har bir texnikaga? 30 million so'mdan foiz to'lovi bor. Bizga prezidentdan boshqa odam yordam bera olmaydi. Shavkat Miromonovich, qonun hamma yerda bir bo'lsa kerak. Nega Sheroboddagi sementni mashina bilan tashish taqiqlangan-u? Boshqa viloyatlarda, masalan, Navoiy sement zavodida bemalol mashinalar tashiyapti. Samarqand va Jizzaxda ham sementni mashina tashiydi. Faqat Surxondaryoda sement faqat temiryo'lda tashilsin degan buyruqdan keyin mashinalar to'xtatib turibdi hammasi. Yo'l tufayli deb mashinalarni to'xtatib qo'yibdi. Yo'lni buzding deb. Boshqa mashinalar og'ir yuk tortib o'tib yuribdi-ku. Nega bizni taqiqlashadi? Dedi haydovchilar. O'zbekiston Transport vazirligi Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, sementovoz yo'lni buzadi degan asosda rasmiy taqiq mavjud emas. Sementovoz yo'lni buzadi degan cheklov hujjatlarda aks etmagan yuk mashinalarining har bir mo'stiga ko'pi bilan 13 tonna yuk ortishga izin bor. Siz aytgan sementovozning prinsipida 3ta tiyagachida 2ta most bor, jami 5ta most. Bu mashinani 65 tonna yuk olishi mumkin. Agar qo'shimcha 2 old balon qo'yilsa, yana 7 tonna yukka joy bor. Jami 72 tonna. Sherobod zavodi bitta mashinaga maksimum 50 tonna sement yuklaydi. Mashina og'irligi bilan 60 tonnaga borishi mumkin. Bu og'irlikdagi yuk mashinasi viloyat yo'llarida yurmasin degan cheklov yo'q. Mayli Surxondaryo issiq, asfalt eriydi yozda. Shuni hisobga olib cheklov o'rnatilsa, yuk hajmini kamaytirish mumkin. Masalan, 50 tonna emas, 40 tonna yuklanadi. Butunlay yurmasin degan qonuni cheklov yo'q, dedi mutaxassis. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish bo'yicha buyruq og'zaki tarzda berilgan. Sement yuklangan mashinalar yo'llarni ezg'ilab tashlaydi degan vaj bilan asoslandi. Hozir faqat vagonlarga yuklayapmiz, dedi zavod xodimi. O'zbekiston Transport vazirligi aloqador mulozimining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish buyrug'i ortida Bosh vazirning birinchi o'rinbosari turibdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan bu mulozim iddaosini rasman tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sement og'zaki buyruq asosida temir yo'l vagonlariga ortilib, viloyat tumanlariga yuborilmoqda. Endi temir yo'l yetkalari butun viloyatni qoplamagan. Shu bois sement Sheroboddan Boldir, Termiz, Jarqo'rg'ongacha temir yo'l vagonida yetkazib berilyapti. U yerdan esa baribir mashinaga yuklab, kerakli joyga yetkazilyapti. Ikki ish bo'lyapti-da endi. Viloyat bo'ylab sementovozlarda sement tashish nisbatan arzon va qulay edi. Hozir sementovozlar bilan shartnomani to'xtatganmiz. Odatda Zavod bitta sementovozga 50 tonna yuk ortadi, umum massa 60 dan 75 tonnagacha boradi. Bu og'irlikdagi mashin asfaltni ezg'ilab yo'lga zarar beradi, deyishdi. Surxondaryodagi dalalarni sug'oradigan beton ariq latoklari ishlab chiqaruvchi shirkatning o'zini Egamnazar Panjir tanishtirgan rahbari Ozodlik bilan suhbatda ish to'xtab qolganligidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Sherobod sement zavodidan mashina bilan sement olib keltirish to'xtatilgan 2-sentabrdan buyon shirkat ishlamayapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putinning yaqin do'sti Rotenberg Yevropa banki yordamida millionlab dollar pul yuvgani o'rtaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin do'stlaridan sanalgan Arkadiy Rotenberg AQSh va Yevropa ittifoqi unga qarshi sanksiya joriy qilishi ortidan Yevropaning eng yirik banklaridan biri yordamida millionlab dollar mablag'ini yuvgan. Bu haqda sizdirilgan hujjatlardan ma'lum bo'ldi. BBC 20 sentyabr kuni AQSh moliya departamentidan sizdirilgan hujjatlar asosida yozgan maqolada aytilishicha, Putinning uzoq yillik do'sti Rotenberg Advantage Alliance deb nomlangan shirkat yordamida 2012-16 yillarda Barclays banki orqali 60 million dollar qiymatga ega operatsiyalarni bajargan. Operatsiyalarning aksari Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqi Rotenbergga qarshi sanksiya joriy qilgandan keyin amalga oshirilgan. AQSh moliya vazirligi Rotenbergdan tashqari uning ukasi Boris va o'g'li Igorga qarshi sanksiya joriy qilgan. Sanksiyalar Kreml elitasini jazolashni hamda ular xalqaro moliyaviy tizimdan foydalanishiga to'sqinlik qilishni ko'zlaydi. Barclays banki Advantage Alliance hisobotini 2016 yilda yopgan, ammo Rotenbergga tegishli ekani aytilayotgan yana bir hisob Ayrton Development Limited 2012 yilgacha faoliyatini davom ettirgan. Joriy yilning iyulida AQSh Senati o'tkazgan tergov ortidan aka-uka Rotenberglar sanksiyalarni chetlab o'tish uchun san'at asarlarini xarid qilgani oshkor bo'ldi. Bu shubhali xaridni amalga oshirishda Advantage Alliance shirkati ishtirok etgani aytildi. 1990 yillarda hech kimga ma'lum bo'lmagan Rotenberg Putinning 20 yillik hukmronligi davrida milliarderga aylangan. O'z boyligini asosan hukumat shirkatlari bilan imzolagan shartnomalar yordamida to'plagan. Rotenberg hisoblari haqidagi ma'lumotlar moliyaviy jinoyatchilikka qarshi kurash tarmog'idan olinib, avvaliga BuzzFeed nashri, so'ngra jurnalistik tadqiqotlar xalqaro konsortsiumi va jurnalistlarga sizdirilgan 2000 dan ortiq hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Hujjatlardan Global Banklar 1997-2017 yillarda 2 trillion dollar qiymatga ega shubhali to'lov operatsiyalarini amalga oshirgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoyaki, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning Novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari uch mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagani haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni.